Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Ja, dobro jutro in lep pozdrav, drage poslušalke, dragi poslušalci. Prav vsem na vse konce Slovenije in po svetu pošiljamo z Brezi lep sončen pozdrav in dobro jutro izrekamo tudi sestri Nikolini.
Lepo dobro jutro, malo sveže, pa vendar pomladno.
Ja, in v zari pričakovanju velike noči pravzaprav tole sonce nas je prav razveselilo.
No, tako nas kar dviga, še malo bolj pomaga.
Ja, bližamo se temu velikemu največjemu prazniku in duhovno se pripravljamo v minulem tednu z radijskim misijonom. Zdaj bodo pred nami skrivnosti velikega tedna, pa tudi gospodinje bodo zdaj imele kar nekaj več dela.
Tako, za nas je tudi pol malo, kaj bi rekla, ne veliki teden, ampak kuhinsko pa ja. To pa sigurno in jaz mislim, da so že kar vse povsod rahle priprave, bližne priprave in Bog daj nodna, da nam bo šlo dobro od rok.
Tudi midva si želiva, da bi tale oddaja šla dobro od rok in vas vabiva k sodelovanju. Drage poslušalke, dragi poslušalci, če imate vprašanje za sestro Nikolino, potem nas pokličite 01 512 10 00 ali pa pišite na elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Dobrodošli in vabljeni k sodelovanju. Najprej pa poglimo k našim vprašanjem, tistim, ki smo jih prijeli po elektronski pošti. In sicer bi Marija rada pripravila orehovo potico iz pirine moke. Zanimajo, če je treba biti pri pripraviti potice na kaj še posebej pozoren.
Kaj posebej? Ne morem reči, da je ne vem kje kaj takega, ampak mehno mogoče pri testu, ko ga pripravlja, da pripravi nekaj srednje mehko testo, ne premehko spet ne, ker je mehno razlika samo od tiste bele pšenične pa pirine. Zdaj, če je pirina polnozrnata, potem je treba kar dokaj prijetno mehko testo imeti vseeno. Drugač pa čisto isto, kakor delamo iz bele moke. Tako da lahko kar korajžno in upam, da uspešno pripravi.
Pa je vseeno kakšno pirino zame, polno zrnato ali tisto bolj fino pirino?
Glejte, od tega bo ravno odvisna pač gostota testa tudi med pripravo že. Je pa mehno bolj bela po testu pol potica, za polnozrnate moke je pa mehno bolj taka kremasto testo, ki se v tem pozna, pa tudi na okusu seveda, kar je v celoti polnozrnja, moka z polnega zrnja je vedno nekje bolj polnega okusa potem tudi, pa malo v barvi. Ja.
Tako, zdaj lepo bova zaželela dobro jutro že prvemu, ki se nama je pridružil po telefonu, to je Tone. Dobro jutro, Tone.
Ja, sem že vetro.
Tako vas že poslušamo,
ja,
kar povejte lepo, svoje vprašanje.
Hvala, vsem vam Božjega blagoslova, prav presačno pa pozdravljam sestro Nikolino. Imam njeno knjigo, kar nekaj sam rad kuham, ne? Za tiste stvari, ko vas bom pa v nadaljevanju vprašal, ste pa mogoče še bote kaj napisali, tak da jaz mislim, da bi mi dali telefonsko, ampak nima to smisla. Verjetno, če kaj takega ni v tej knjigi, ko imam jaz, še bote mogoče kdaj kaj napisali, sestra Nikolina, no, kaj rečete?
Ali pa tako rekla mogoče, da se tako slišimo, še hitreje gre.
Tako, Tone, jaz se samo prosim, da niste predolgi, ker veliko poslušalcev čaka, torej če le postavite kakšno vprašanje, da bomo res lahko odgovorili čim več.
Ja, veste kaj, jaz bi čisto kratek bil. Neke knjige sem iskal dol v Zasavju, pridem not, naenkrat pa pes grozno začne lajati mi zobe kazati. Ali je mogoče kaka taka juhica recimo, pa ne da bi jo vi kuhali recimo, kdo drugi, da bi pes dobo take popade. Popade, jaz imam za primer tole obsedenca v garaški deželi. Jezus je hude duhove v svinje poslal, svinje pa direkt v jezero. Zdaj bi vas tak vprašal, mogoče pa lahko svinje tudi hude duhove v psa pošljajo, kaj mislite? Je tudi kaka taka hrana recimo. Vem, da ste vi...
Ja. Tone, hvala lepa, smo slišali vaše vprašanje za sestro Nikolino.
Ja, kaj, nisem nikoli pomišljala kaj takega, oziroma se ne ukvarjam še na to stran, ne, za, kar se tiče zdaj za živali, kar je možno, kaj jaz vem, zdaj je že skoraj marsikaj možno, ko si niti ne mislimo, tako da tukaj ne bi, ne vem, kaj druga še rekla.
Prisluhnimo zdaj poslušalki iz Zagorja, to je Antonija, dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Eno vprašanje ja. Bi zdaj je tak čas, za hren. Mene zelo Aha. peče in bi rada videla, kako se da noter, da ne bi tako peklo.
Kakšnega pa bi delali, recimo, iz katerih sestavin?
Ja, tole v kozarsko kupujem, ne, in zelo peče, ne. Sem že naredila včasih, sem dala jabolko ali pa jajčka, pa ni pomagala, če še kaj drugega, kakšna možnost.
Ja, glejte, pol vam mogoče za zdravje škoduje ravno hrenova ostrina, ne, zaradi tega. Ker drugače kupljen, se mi zdi, da je najbolj blagi, ne.
Ja, ker kar peče, je kar hud.
Ker doma, ki ga delamo, recimo, pač ga ribamo pol sproti, ko pripravimo podlago in samo toliko, koliko komu odgovarja. Veste, mi moramo odmeriti, koliko količino hrena bomo naribali. Je pa zdaj tudi odvisno, kakšnega imate, kakšna korenina je izredno huda, močna, kakšni so pa, kakor bi rekla, da je kar nekam prezračen, je že kar lahek. Glejte, čisto po okusu ga vi si odmerite, fino, fino naribajte, če ne pa naribajte, takole in ga potem samo iztisnete. Mehno dajte zraven mogoče par kapelj kisa, da ostane sveto bel in potem samo sok iztisnite, da ne uživate naribanega hrena. Da samo tista aroma pride zraven, da bo manj pekoča. Tisto vam pa vse upam ne bo tako škodilo, a ne na ta način.
Ja, hvala.
Ja, ker za želodec več ktero peče, hren, ki ga pa ne sme uživati, a ne, to je to.
Ja, hvala in lep pozdrav obema.
Prosim, lep enako tudi vam.
Hvala lepa, Antonija, lep pozdrav v Zagorje, hvala za vaše vprašanje. Tudi poslušalka Florijana po elektronski pošti sprašuje, kako bi pripravila iz hrena prilogo k mesu, zdaj v tem prihajajočem velikonočnem času, pa da ne bo preveč taka ostra, krepkega okusa, da bo bolj blag hren.
Ja, glejte, hrene pripravljamo različno, a ne? Eni naprav za velikonočni zajtrk naribamo sveži suh hren in tisti se je takole z mesnino šunko, kar kdor ima za velikonočni zajtrk. Je pa potem, da se pripravi jajčni hren, naprimer, ko se jajce kuhano nareže, takole na rezince ali se pa prav zdrobi lahko, se okisa, malo olja gor, hren še se nariba zraven, nežno posoli, da potem okusu napravi jajčni hren. So pa potem topli hreni še, a ne, hrenove omake, kakor je kombinacija hrena s krompirjem, a ne, jajčnega krompirja s hrenom in podobno, te kombinacije so, ali pa je potem še k mesu, prav k toplemu mesu, govedine naprimer, pride jabolčni hren, smetanov hren, kruhov hren, a ne, zdaj, te, ki pa so tudi v knjigi.
Tole, kar ste zdaj povedali, najdemo lahko tudi v vaši knjigi.
Tako, tudi tega kombinacija jajčnih hren z krompirjem, naprimer, pa tile sadne, kruho in še smetano.
Torej, Florijani, želimo uspešno tudi pri pripravi hrena, pa naj res ne bo preoster zdaj v teh prihajajočih dneh. Z nami pa je Slavica iz Mute. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Lepo se obima. Lepa odaja in vprašala bi sestri Nikolino, kakšna razlika je, če daš suh testo margarino ali maslo, koja je zdaj boljše, maslo ali margarina, koja je za peč?
Ja, glejte, maslo je polne kvalitete, 100%, a ne, na maščobi. Tale margarina, kot pravite, je pa lahko bolj takole napol umetno narejena, čisto le po domače povedano, a ne? Kvalitetnejše je maslo in tudi vsekakor bolj zdravo za naše zdravje.
Pa še nekaj.
Če imate možnost, da si ga lahko nabavite, mislim je ima prednost maslo.
Najlepša vam hvala. Obema želim lepi, lepi dan in vesele, blagoslovljene božične, velikonočne praznike.
Praznike, hvala. Tudi vam. Naj bodo veseli, blagoslovljeni, vesela, aleluja. Ja?
Ja, hvala lepa, Slavica, za vaše vprašanje in za lepe želje. Poklicala nas je poslušalka s Kamnika pod Krimom. Dobro jutro.
Dobro jutro. Zdaj bi pa rada vprašala, dobila sem želodec tak domač in bi približno en kilogram. A se da to v mrzlo vodo ali v vročo? Vročo, ja.
To je želodec nadevan z mesom, ki je že samo za rezanje, kakor narezek. Za narezek je to.
Ja, ja.
Glejte, tega se ne kuha.
Ja, ampak je tako, mislim, to je tako masa noter kot za klobase, ne?
Ja, kot za klobase naredijo in ta je zdaj ali je prekajen, posušen na zraku, samo tako bolj ploščat je, a ne?
Ne, to je v krogu. Takšno. Ja.
Ali pa v krogu narejen, ja, kakor ga kdo pripravi. Ja, si ne predstavljam, oziroma zdaj ne vem točno, kakega drugega še bi lahko imeli, če to ni s svežim mesom. Glejte, to je že predelano, pripravljeno meso, kakor je za klobase.
Ja.
In tega mi samo narežemo pol, ga ne kuhamo.
Ja, te pravi, da se mora skuhati, ampak...
Če pa ga, glejte, lahko ga daste pa vi kuhati v vrelo vodo, zdaj koliko je približno ena kila.
Ja.
In ga kuhajte mogoče 15 minut, da vre. Ko začne vret, da vam vre in ga tudi v vodi ohladite, da ostane mehno sočnejše vse do mlačnosti, potem pa ga dajte ven in ko se, čim se ohladi, da je še komaj mlačni, jaz ga zavijem, a ne, oziroma mesnino, ki jo skuham, pol zavijem.
Ja.
Tako, drugače pa normalno dajte kuhati, a ne?
Ja, tako. In potem ga je treba nekaj obtežiti, ali kaj.
Ja, zdaj, ker veste kaj, tega jaz nisem pripravljala, zdaj, če pa je pa mirno ga, takoj vročega, položite na eno, kak bi rekla, pekač, manjši pekač, gor dajte kot eno desko ali pa eno ploščato zadevo, kar je tudi en drug manjši pekač in na tega utež, da tole potem, dokler je ta masa mehka, lepo stisne, a ne stisne, splošči. Tako da postane, kakor si ga predstavljam, da mora biti.
Da je 15 minut dost.
Ja, kar gledajte po občutku, da vidite, ja tako, in ga pol samo obtežite in naj se pol ohladi, ja, da bo se dal stisent.
Ja, hvala lepa.
Prav, prosim.
Hvala lepa, lep pozdrav v Kamnik pod Krimom. 8:14 minut je ura, Radio Ognjišče je z vami in svetovalnica sestro Nikolino, telefonska številka našega studija 01-512-10-00. Poklicala jo je tudi Ivanka z moje strane. Dobro jutro.
Dobro jutro želim obema. Jaz imam pa samo dva stavka za prašati. Meni hčerka prinesla domač suh miso. Zdaj pa ne vem, koliko časa ga moram kuhati.
Kakšen košček pa to je? Na en kilogram približno?
Ja, imam eno kilo 10 dek, no tam približno.
To je doma pripravljeno, prekajeno doma, posušeno?
Ja.
Glejte, zdaj, če je to prav tak suh kos in ga je tudi dobro, da ga mogoče dajete za kratek čas v vodo še, pristavite drugo v kozico, pri vam se zavre, vstavite ga kuhat in ga kuhajte zdaj tako, da preverite, kakor kdaj kuhate drugo meso, govedino in podobno, ali pa celo z vilico malo, jaz na prst od tis se takoj čuti, a ne tole. Mogoče bo vrel zdaj 3/4 ure.
Aha.
A je to brez kosti verjetno, to kar lep košček samo.
Ja, brez kosti je.
Brez kosti je. No, tako ga skuhajte in ga tudi v vodi ohlajajte.
Aha.
Tako, zdaj upam, da ni preslano, ker nekateri, ko prvič zavreše, enkrat vodo odsedijo in potem ponovno vrelo prilijejo, da je potem eno Zato so pa večje domače šunke navadno mehno bolj slane, a ne? Ker če ne je pol preveč slano. No, vaš bo, upam, da čisto takole, ker se bo tudi lepo dal mehno namočiti, oprati in ga vstavite kuhati.
Gospa, to ne jo reku kar juha, a ne, ne preveč.
Ne preveč, mirno, da vre, da je ravno v vodi, ne v preveliki kosici, tako da ravno košče gre not, pa da je mehno 3 mm čez pokrit z vodo in pokrito, da vre, pokrito, ne odkrito posodi.
Ja.
Ja, pokriti je laže, tudi masni hlapi ne gredo po steni, po kuhni. Ja, tako.
Ja, kaj naj vam rečim, najlepše hvala, pa oba lepo pozdravljam.
Hvala, tudi vam.
Hvala vam lepa, in... gospa. Adijo.
Z Bogom, srečno.
Srečno tudi vam, gospa Ivanka, lep pozdrav v Mojstrano. Naslednji klic prihaja iz Borovnice, z nami je Marija, dobro jutro vam želim.
Dobro jutro, tudi jaz vaja lepo pozdravljam. Prej je gospa vprašala za želodec domači, a ne, kako se to dela.
Ja.
A veste, to je najboljš, da ga peče v testu. Na 190 stopin, 3/4 ure, da se to speče. Potem pa vzameš iz pečice in ga s testom vred obtežiš.
Aha, a se ne razširi to testo oziroma stisne poči, je potem tudi še za narezati?
Ja, ampak to more se pa noter ohladiti v testu, ta želodec.
V testu, dobro. A vi to sami doma pripravljate ga?
To je moja mama delala, zdaj ne več, ampak se še tako živo spomnim. Kako je to še v krušni peč pekla, ta domači želodec, ki včasih ni bilo drugega, ne?
Ja, gledajte, a drugače kuhate, pa ne, kuhala ga ni nikoli.
Tudi pa, ampak je velik boljš v testu pečen, tudi če je skuhala, se je pustil, da se je, tako kot ste rekla, v juhi ohladilo, potem se je pa dalo ven in se je obtežilo z enim kamnom.
Ja, tako, to smo se menile.
In, to je najboljše, ne. Je pa treba seveda, to skuhati za veliko noč, drugače nič ne diši.
Jo, tako, ne, že zaradi tega skoraj, da
tako,
se
na
ta način pozna potem, da je praznik blizu. Vredo, hvala vam, hvala.
Hvala tudi vam, pa lepe praznike vsem skupaj, srečno.
Tudi vam, srečno.
Srečno, lepo zdrav Mariji. Ja, ena druga Marija pa je pisala po elektronski pošti, želi zdaj za orehovo potico pripraviti orehe, orehova jedrca želi, oziroma pravi sprašuje, ali naj jih opere, kako naj naredi, da bodo okusni in hrustljavi.
Ja, naj jih čim prej opere, da se jih bo posušilo. Zdaj, opere eni vodi, v dveh vodah, odvisno kakšni so, če jih so domači, tiste jaz samo dobro presušim v suhi pečici in mehno lupince se popokajo, se lepo omanejo, kol gre do dol in je tako okusnejši oreh, bi rekla. Drugače pa ga vredo opere, odsedi, strese na prt na mizi, da se tudi dobro odsedijo, osušijo že vsaj od vlage, potem pa v pekačim pečici, da jih presuši. Toliko, da so potem prav zadišijo in da jih lažje melje, če ne se tako melje, da je lažni se še bolj čutijo, ker masni pa so že itak obmletijo in tako zadišijo, obmletijo izredno lepo, ko so dobro suha jedrca, pa bilo lešnikov, mandeljno ali pa orehov. No in tako bo res okusna potem potica tudi, ker če pa jih takole samo zmelje, da niti jih ne presuši, je pa tako, pride dober nadev, ampak lahko je boljši, če ga tako dela.
Dobro, uspešno želimo Mariji in pozdravljamo poslušalca Janeza iz Tržiča. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja, jaz dobro bi pripomnil jutro. Tamle, na to sem poslušal, kako želodec tam delate. A veste, par nas smo skozi vse leta smo imeli želodca in to taga, ista masa, kot za klobase, smo dali v salamurjo, smo ga potem posušili, ampak mi smo ta želodec, ga je treba kuhati dve ure in smo ga zmeraj dve kuhali enkrat, ki jaz, ki mama umrva, nisem vedel, ga je treba tog časa kuhati, sem ga kuhal, man ni tako dober. In so letos, slučajno, nismo več klali prišiča, imamo želodca, so vsi otroci strašno razočaran, da ga ni, pa tudi vsi ti so kmen kuhli na to, ker je dve uri kuhan, potem pa tam obtežen, mehna preboden, zato da se voda lepo teče ga stisne žena in to je tako kus, recimo, ko so prišli kolegi tam s kmetov pa to, so tudi hoteli tak želodec in so tako delali, ga še danes delali tako, ker more pa biti voren kuhati. Jaz sem ga enkrat premal kuhal, sem ga sam kakšno muru kuhal in ni bil dober. To ima res okus, ki ga ne morate pozabiti. Letos so otroci strašno razočarani, da ga nimamo. No, hvala.
Seveda, če vsako leto. Ja. Glejte, a vi dajete to maso za salame ali za kranjske klobase?
Ne, za kranjske klobase, tako, ampak to domača, po domači je receptu.
Ja, 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 no, masa za kranjske klobase. A s tem je polnjen, pa že posušen, ja, dobro.
Ja, tako. Ja, je pa že krasno posušen in to je res čist nekaj drugega. Zato, če ga bo kuhala tista gospa, ki prej sprašvala, če ure, to bo za nič, to bo za nič, to ni dobro.
Če imate, no, fajn, hvala, da ste nas tako lepo učili, a ne, ker meni je to tudi novo.
To je moja mama delala tako, žena dela tako, samo letos slučajno nismo prišli čakvali, mislil sem, da bom kje želodec, ko pa ga nadobim. Hvala.
Nadobite potem, ja. Hvala vam, hvala.
Na svidenje.
Nasvidenje.
Hvala, Janez Stržiča, za tele vaše izkušnje, tako več glavo več ve, zagotovo. Nič ena, 512, 10, nič, nič, še nekaj minut odprta naša številka za vaše vprašanja za sestro Nikolino. Na naslov kuhajmo@ognisce.si pa je pisala Darja, ki imajo v prihajajočem času eno slovesnost, eno okroglo obletnico in bi rada pripravila kakšno makovo pecivo s čim več maka. No, piše o makovi torti, kaj svetujete vi? Je torta dobra izbira, imate vi kakšen boljši predlog?
No, tudi torta bi se dala dobro skombinirati, a ne, samo potem še, ne vem, če so bolj za tale okus in bo bolj vsaka sladica dobra prišla in imam v knjigi en makov kolač, ki ga lahko si kot eno makovo torto pripravi, ali pa prav makove kocke, ki so pa zelo praktične, take sočne pridejo tudi, zelo dobre, veliko lažje in hitreje se tudi pripravijo. Tukaj pa imam enote, ki so, glede, merjene na lončke, jogurtov lonček. Naprimer, če vzeme dva lončka sladkorja, bom kar rekla vse sestavine takole, ki se bolj ujemajo po enotah. Potem je dva lončka mleka, dva lončka moke, lonček olja pride tudi, dve jajci, potem limonino lupino, dam kakšno žlico, eno do dve žlice ruma tudi, pa en pecilni prašek v moko. Glejte, dela pa kar takole preprosto. En lonček sladkorja, pa dva rumenjaka, vanilji sladkor tudi lahko zraven da že miksa ali pa iz beljako najprej sneg naredi. Pa še tam en lonček omiksa, potem pa gre miksati ta dva rumenjaka s tistim lončkom, kot sem rekla, v posodi, v kateri bomo vse sestavili. No in tole zdaj zmiksano rumenjaki skremano, lepo rumeno, pol pa prilijem. Priliva še med miksanjem že začetka rumenjako in sladkorja tudi olje. Kar je v curku še olje zraven, kot da bi majonezo delala. In takrat je to krasno kremasto. Potem pa prilijem mleko in malo ruma predam takrat. V moki pa imam pomešano že, kar sem rekla. Moka, pecilni prašek, mak, kaj še suhega, nič kaj posebej več. No in to sneg preda zdaj v tole maso z mlekom že sestavljeno, pa čez tole potresa mak in moko in z ročno metlico malo večjo pomeša, da se to izenače in je bolj taka tekoča masa, ki jo pa lahko potem da na peki papir v pekaču, ki stene namažem, tudi malo pomokam, a ne, ker se rado pol prime. Peki papir je lepo po dnu, maso zlijem, se poravna in pečem na 180 do 190 stopin, tam do pol ure, lepo naraste se, ko je lahko ugotovih, da je pečeno, rahlo odstopi od pekača oziroma sredino potipam in je gosta. Vzamemo iz pečice, preložim ali pa obrnem na pekač, potem pa kar takoj še toplo čim prej, že namažem tenko površino, vso obmažem z marmelado in oblijem s čokolado. tako da se potem skupaj ohlaja in ta čokoladni obliv strdi in lahko reže potem kocke. Zdaj pa je od debeline, kak bo spekla, so nižje, manjše kocke, so kot za med drobno pecivo lahko da, lahko so malo višje, večje kocke, so kot ena dobra sladica. Zraven ponudi kakšno še smetano okrasi, kocke posebej lahko, ali pa kako drugače, ali pa potrese z orehi, z mandeljni, z lističi, z sesekljanimi, tako da potem lahko še si nekje sama po svoji želji to dopolni pa mehno okrasi.
No, v redu. Torej, za makov kolač pa bo našla sestavine in postopek v vaši knjigi.
Ja, tako je pa v knjigi, ki je lahko se tudi eno krasno, lepo torto pripravi z makovega testa takole, pa eno kremo vzeme od katere torte ali pa že ima kreme, ki odgovarjajo ji in tako bo tudi tole pa s čokoladnim oblivom ali pa s kakšnim drugim.
Dobro, v redu. Ja, še dva poslušalca zdaj le čakata, najprej Damjan iz Lovške doline, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Lepo pozdravljeni tudi vam, lepe pozdravljeni.
Halo, ja, dobro jutro.
Damjan, smo vas zgubili, nekam vas slabo slišimo. Če Damjana ni več, potem upam, da je z nami Judita iz Vipavske doline.
Dobar dan.
Lepo pozdravljeni. Jaz bi rada prašila, kako se vaš na svet, kako se dela župco. Ne vem, če se vi drhati rečeste.
Župce, kako pa je po vaše? Bog ve, kako mi rečemo, če delamo, no, tako.
Ja, kako jo delate? Koliko mesa, koliko kašen meso sedi, na koliko časa se kuha?
Za kakšno župco vi to mislite? Za opoldne, za kosilo, juhce?
Ne, tisto je tisto, ki rada, ki se strdi potem.
Aha, mi rečemo žolca.
A žolca, no.
Aha, žolca. Glejte, to je pa iz mladih kosti mladega mesa, ne? Da ste vi to od prašiča?
Od prašiča? Lahko daš, tudi hovaje.
Ja. Lahko tudi kaki košček govedine, zlasti, če je bolj bočnik. A boste vi to meso dali noter v žolcu ali boste čisto imeli?
Ne, potem damo žolco poleti.
V žolcu daste, dobro. Glejte, pol tudi kos piščančjega mesa lahko daste kuhati, eno stegno, to je boljš kakor pa prsa, pa en košče govejega, pa mehno tudi svinine.
Aha.
Tako od plečeta ali pa tudi od stegna, krače, recimo predno kračo dajte kuhati. In tole lepo počasi bo vrelo, zalijete pa samo toliko, da je komaj vse skupaj dobro pokrito.
Aha.
Ne preveč, ne, da ne bo velika juha. Pridajte še kakšno zelenjavo, malo posolite, lovorjev list, poper, malo korenja, korenček, dva, tri, kakor imate. Kakor v navadno juho. In glejte, kuhajte, da bo mehko, da bo dobro kuhano, da gre rado tudi od kosti. Ker nekaj s kostjo dajte kuhati zraven, tudi kakšen kokoši hrbet ali pa piščanči na primer, ali pa pol piščančka zraven, boste imeli krasno meso za narezati. Pol pa precedite, meso si lepo očistite, čisto meso, narežete za en model, eno skledo, kjer boste to pripravili skupaj in to potem zalijete lahko s tole juho, ki je precejena. Juha pa naj bo primerno slana. Mogoče pridajte za eno žlico kisa, zlasti domačega kisa ali pa vina, da je tako, da se ne čuti, pa vendar bolj polni okus naredi. Da vam pa bo sigurno držala žolca, da bo lepo se rezala, da se vam ne bi cedila, na primer, polko delite na krožniku, je pa možno, da dodate v tole juho zdaj še toplo prej en list ali pa dva želatine raztopljene, če jo želite uporabiti. Želatino pa glejte, namočite v mrzlo vodo, da se zmehča, ožmite, razmešajte v tej vroči juhi in bo lepo tekoče in pol bo to dobro želiralo. Meso ste pa lepo narezala, tudi kak korenček vmes lahko daste. Vmes lahko daste tudi en narezan ali pa dva kuhana jajčka, takole lepo narezana, da se vidijo, ne? Ker mi žolcu potem obrnemo in to lice, ki je lepo naloženo, je bilo na dnu te posode. Uh-huh. Potem pa obrnemo, a ne? To je najlepše v pekač napraviti.
Uh-huh. Ja. Ja, hvala lepa.
Ja, prosim, no. Upam, da vam bo dobro uspelo.
Hvala lepa, Judita, in lepo zdrav v Vipavsko dolino. Še tole sporočilo. Alenka je pisala, da so včeraj na cvetno nedeljo jedli koroški šarkelj po vašem receptu. Mama Helena ga je pripravila, bil je zelo dober. Tudi kadar se mama loti krofov, najbolje zadešijo tisti, ki so pripravljeni po vašem receptu. Tako sporoča Alenka in kot tudi številni drugi vošči tudi blagoslova za prihajajoče velikonočne praznike in to ob koncu. Želimo tudi mi vam, sestra Nikolina, pa hvala lepa za današnje sodelovanje v svetovalnici.
Tako, tudi jaz voščim res vsem gospodinjam, gospodincem, kakor tudi vam, sodelovcem na Radio Ognjišče in vsem širom Slovenije, res blagoslovljene velikonočne praznike, veliko notranjega miru, tistega velikonočnega veselja in res Bog vas živi, vesela, aleluja.
Tako, najlepša hvala, veliko blagoslova. In pa se slišimo znova v mesecu maju, tako da za enkrat lepo zdrav z Brezi pošiljam tudi Matjaž Šmrljak. Z Bogom.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.